Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. Donostiako kaia mundu bat oraintxe, kolore mundu bat, gaur lehiatu diren traineruen jarraitzaileak elastikoa soinean urdin hori berde gorri eta zuriz koloreztatu dute gaur portua. Eta honen bestez, Donostiako kaiarekin dugu lehen hartu emana, Urkena Iturrioz, arratsaldeon giroa ezin hobeala.
Arratsaldeon Donostia koloretsu honetatik Kontxako banderari dagokion legez, gaur ere, nola bestela, askotariko kolorez jantzita baitago iria. Gorria, horia, zuria, urdina, larroxa, berdea, morea, edonora begiratuta ere, koloreztatuko taldetxoak.
Gorria, haupa sumaia, neska kristo nahi dute kotxan zaztzeko eta merezimentu guztia euskate.
Gu berdez, ondarri biren alde.
Gu etorregaz, ondarrutik, jantxixe gorrixe eta muteiak animatea.
San Juanen gatik, arroxaz.
Ba, txuri urdin eta arraun lagunak Donostiko trainerua.
Pedro, karo, kampenez deniga urten, bigarrengo mailan, bigarrengo mailan.
Baina hemen ez daude ordea.
Ta zer, baina representazio bai, eta bihotziane bai.
Taldekako kolore banaketa ordea berehala puskatuko da hemen, behin estropadak amaituta leia alde batera utzi, eta denek bat egiten dutelako jaiaz gozatzeko.
Egun berezi bat, bueno, beti izaten da bezala hori munduko txapelketa.
Kristona da, Donostiarako ere baita hemen inguruko herri guztitzat, hau handia da.
Ja, bokadioak ja erosi ditugu, trago bat harture bai, eta bueno, ambientia pixka disfrutatu, eta gero alde zarretik gan, eta bueno, egun pasa, egun pasa.
Ike harria. Ike harria da egun hau, eta tope egin da jebela, eta egin debe, eta ez da bestek.
Kontxako banderak hori xedu ba, traineruen arteko norgeiagoka, baino asko zere gehiago ere badela. Eta jaiak hemen duze, emango du.
Kirol maila haundia izan duen estropadak ikusi ditugu, horren lekuko Euskadi Irratia, eta bi banderak zabalik ezpaidago esaterik nora joango diren. Emakumezkoetan ezustekoa Tolosaldeak eman du, sekulako lana eginda lehen postua eskuratu dute, 18 eunenekotara arraun lagunak geratu da, 2 segundura Donostiarra Laura Orio dena zabalik banderari begira. Gizonezkoetan Urdaibaik lortu du denborarik onena, Ziabogan ohorezko txandatik kanpo zegoen enean, bigarren Hondarribia, segundu pasatxora, Orio 4 segundura, baita Donostiarra ere. Zierbena, ohorezko txandatik kanpo geratu da. Eta eguraldiari ere bistadizu atariko honetan, Euskal Meteo Nahiara Barredo.
Arratsaldeon erdi mailako dei eta goio dei dezente ditugu, zerua nahiko lainotuta dago eta han hemenka euri pixka bat ere ari du. Hala ere, arratsaldeak aurrera egin ala, odeitzak arintzera egingo du, batez ere ipar isurialdean, eta bertan giroa zertxobait argituko da. Barnealdean berriz, odeitzak ba nahikoa trinkoa izaten jarraituko du. Haizeari dagokionez, hegoekialdekoa nagusituko da barnealdean eta indartuz joango da. Horrekin batera, epeltzera egingo du eta litekena da leku askotan gaur 25 graduak gainditzea.
Errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, Aitor Arzeluz eta Mirari Egurtza ari dira teknikaz arduratzen, ordubiak eta 3 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Beltzetik zurir aldatu da gurean eguraldia, atzoko erauntzia pasata oso bestelakoa da baina egoera Espainiako hainbat puntutan. Tarragonan Alkanar herria konfinatuta dago, kaleak ibai bilakatuta, kalte handiak izan ditu herriak 24 ordutan metro kuadroko 200 gora litro pilatu ostean, herri horretan bertan gainera oso alde larriak izan zituzten 2018an eta 2021an. Okerrena arratsaldean Madrilen eta Toledo arteko mugan espero dituzte, Jose Luis Martínez Albeina Madrilgo alkateak dei egin die herritarrei ezinbesteko ezpada etxetik ez irteteko nerea pikabea.
Abisu gorrian daude Madril, Toledo eta Cádiz. Madrilen erkidegoaren hegoaldean espero da euri gehien. Toledorikeko mugan metro kuadroko 120 litro botatzea espero da. Euren etxeetatik ez ateratzeko eskatu diete herritarrei agintariek eta errepidera ez ateratzeko oso beharrezkoa ezpada behintzat. Jose Luis Martínez Almeida Madrilgo alkateak esan du egoera ezohikoa dela.
El mensaje que quiero transmitir con total claridad a los madrileños, por favor, que permanezcan en sus domicilios, salvo que sea imprescindible que tengan que hacer un desplazamiento.
Beste hainbat erkidegotan ere neurriak hartu dituzte, Gaztela eta Leonen, Valentzian, Katalunian eta Andaluzian besteak beste. Eta Ebro itsasoratzen den puntuan, Tarragona eta Castellongo mugan dituzte une honetan arazorik handienak, Tarragonako Alkanar herria ia 11.000 biztanle dituena konfinatuta dago, azken orduetan botatako euri zaparradengatik. Metro kuadroko 200 litrotik gora bota ditu azken 24 orduetan babes zibilak goiko solairuetara igotzeko eskatu die herritarrei. AP7 autopista itxita dago Tarragona eta Castellon arteko mugan, Katalunia eta Valentzia lotzen dituen tren zerbitzua ere etenda dago Uldekona eta Anposta artean.
Irailak hiru ditu gaur eta ikasurte berria ateioka dugun honetan familia asko ta asko hasiak dira eskolako materiala erosten. Euskal Autonomia Erkidegoan familiek ume bakoitzeko 200 euro inguru gastatuko dituzte, Nafarroan berriz 300 izango dira Irati Egibar.
Guraso asko hasi dira diruzorroak prestatzen iraiak 7 heltzean dena prestatukitzeko.
Datorren astean hasiko gara erosketa horiek egite, baina bueno, beste guztia ja erosita dago.
Gu hasi gara ja gauzak bilatzen eta ba artxibagailua erosi dugu.
Ba, oku erabiltzaileen eta kontsumitzaileen elkartearen arabera inflazioak oraindik ere eragina izango du euskaldunon kontsumoan eskolarako itzulerako erosketei dagokionez aurreko urtean baino 6,8 gehiago. Tamaio paper dendan esaterako nabaritu dute ibai tamaio.
Zeroa etortzen denean eta igoera horiek ikusten dituenean, bueno, ba, logikamente eskatu egiten da. Faena gabe zerentzako, preokupatuta gaude.
Euskal Autonomia Erkidegoan aur bakoitzeko 200 euro inguru gastatuko dute gurasoek, lehengo urte baino zertxo bai gehiago uniforma gaituz gero 400 euro inguru izango lirateke. Nafarroan berriz 328 euro gutxi gora bera aurreko urtea baino 16 euro gutxiago. Erosi beharrean asko dira materiala berreabiltzen dutenak, beste batzuk berriz liburuak doan lortzeko planean sartzen dira.
Ipar Euskal Herrian ere aurrak eta irakasleak prest dira eskolara itzultzeko, bihar hasiko da ikasurte berria eta urten ere badira zenbait aldaketa. Baxuaren erreformagatik joan den urtean ikasleek espezialitateko azterketak martxoan egin zituzten, ekainean egin beharrean, hainbat eskolek neurria salatu zuten eta urten berriro atzeratu dituzte azterketak. Iban Tikoipe, Seaskako Etxepare Lizioko zuzendaria da.
Bai ikasleen partetik, bai sindikatuen partetik, bai irakasleen partetik eta bai zuzendaritzen partetik oihartzunak ziren biziki komplikatua zela antolaketa horrela eramatea, ikasleak deskonektatu zirela gero ikasturte bukaeran. Bon, hainbat arrazoinengatik uste dut urte bukaerara eramaten bali madituzte positiboa dela eta gutxienez behingotz entzun dituztela ere bai ikasle, bai irakasle eta bai guraso elkarteak erabaki hori hartzeko.
Indarkeria matxista beste behin Zorigaiztoko albiste izan dugu gaur, Sevillan poliziak gizonezko bat atxilotu du, ustez bere bikotekideoia hilduelakoan, labanaz lepoa mozuta hildu emakumea lehen ikerketen arabera. Eta Jaingo Villanueva del Arzobispo herrian tiro zilako bikote baten eriotzari dira ikertzen, lehen hipotesien arabera gizonak emakumea hildu eta ondoren bere buruaz beste egin. Bikaso hauek baiezatzen badira, 42 dira jada Estatu Espainiarrean aurten indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeak. Eta politika munduan, hiru aste barru aurkeztuko da inbestidura saiora Alberto Núñez Feijóo, Espainiako Popularren burua, baina gaur-gaurkoz ez du ematen nahikoa babes izango duenek, bestak beste Eusko Alderdi Jeltzaleak behin baino gehiagotan ezezkoa eman ostean. Azkena, joan den ostiralean, urte politikoari hasiera emateko jeltzaleek Zarautzen egin zuten ekitaldian. Horren aurrean, alderdirik bozkatuenari gobernatzeko ustezko argudioari tirak ari dira popularrak, eta arrorkeria eta arduragabekeria egozten diote Sánchezi, ukazioan finkatu izanagatik. Halaxe mintzatu da gaur bertan Malagan Elias Bendodo, Partido Popularraren koordinatzaile nagusia Andaluziako Popularren urte hasierako ekitaldian.
El sanchismo está siendo profundamente irresponsable al mercadear con la forma de intentar una investidura.
Donostiako suhiltzaileek mobilizazio egin dute baliabideak eta funtzionatzeko era zaharkituta dituzela salatzeko. Udalari aurrekontua eta plan zehatza eskatu dizkiote, ibilgailuak berritzeko eta giza baliabideetan, azpiegituratan eta materialetan inbertsioa handitzeko. Zerbitzua gainbeheran dagoela eta istripularrien aurrean ezin erantzun geratuko direla salatu dute. Iñaki Diaz, Donostiako suhiltzailea da.
Momentu hontan ez daukagu bururik, ez daukagu jeferik, ez daukagu plangintzarik, segurtasun aldetik eskasi handiak dauzkagu. Pasatu gea uda osoa hiru kamioikin bakarrik, orduan benetan egoera oso larria da. Ia kolapsoan egon gea eta ia erabaki dugu ia salatzea. Horregatik kalea irten gea, hiritarrei jakinarazteko nola gauden.
Eta Ipar Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen aldeko mugimenduek ohartarazi dute, alokairuen mugatzea ez dela aski izango arazoa konpontzeko eta fiskalitate aldatzea ezinbesteko jo dute Ander Altuna.
Alda mugimenduak azaldu duenez, etxe bizitza turistikoen jabeek abantaila handiago dute zergen aldetik, urte osoan etxeak alokatzen dituztenak baino, eta hori aldatzea mugarri izango litzake etxe bizitzaren auziari dagokionez. Xebas Kristi, aldako bozera maila Euskadi Irratiko Goiz Kronikan.
Autetxi batzuek lege proposamen bat aurkeztu nahi zuten hori buruz, alderdi desberdinetako autetxi batzuek, eta orai parada izanen da berriz, urrian hasiko den elduden urteko finantzia lege proiektua aztertuko delarik lege biltzarean, hor parada izanen da berriz.
Beraz, datorren hilabetetik aurrera hasiko dira finantza legea eztabaidatzen Frantziako parlamentuan. Argiago ikusten da alokairuen prezioaren mugatzea. Frantziako etxebizitza ministroak baieztatu zuenez, 2025. Urtearen hasieran aplikatu ahalko du neurria hirigun elkargoak.
Eta nazioartean Israelen Benjamin Netanyahu lehen ministroak ezoiko batzarra egin du azken orduetan Eritreako enbaxada kanpokaldean izandako istiluak aztertzeko. Netanyahuk esan du marragorriak gainditu direla eta istiluak eraginen dituztenak herrialdetik kanporatuko dituztela Xabier Urteaga.
Tel Aviven Eritrearen enbaxadaren aurrean izandako istiluak onartezinak direla esan du Netanyahuk bere gobernuko kidekin egin duen premiazko bileran. Marragorriak gainditu direla azaldu du eta istiluetan parte hartu zutenak herrialdetik berehala kanporatzea proposatu du. Era berean, Israelen modu irregularrean dauden infiltratuak hala izendatu ditu, deportatzeko bidea hasi behar dela azpimarratu du. Istiluak Eritreak Tel Aviven duen enbaxadaren aurrean gertatu dira. Bertan, enbaxadak antolatutako ekitaldi egiten ari zirela, asilo eske aldirenen talde batek protesta egin zuen. Azkenean, poliziak esku hartu zuen. Istiluen ondorioa, 160 bat zauritu, horietako 15 larri eta 39 atxilotu. Poliziak gas negarreragilea erabili du manifestariak sakabanatzeko eta tirotxak ere entzun dira. Hain zuzen, ospitalera eraman dituzten zaurituetako batzuk balak zituzten gorputzean. Israelen 25.000 eritrear bizi dira, gehienak asilo eskaria egina dute, baina Netanyahuren gobernuak ez ditu eskari horiek bideratu.
Eta Erresuma Batuan polemika piztu da, ikasturtea hasi bezperan gobernua 100 ikastetxe istea erabaki baitu erortzeko arriskuan daudelako.
104 eskola isteko agindua eman du Erresuma Batuko gobernuak eraikin horiek egiteko erabili zen hormigoiak ez duelako antza egiturari eusteko adina sendotasun. Ikastetxeak bera etorri daitezkela eta itxi egin dituzte. Ikasleek online jasoko dituzte eskolak. 146 eraikin aztertu dituzte, 104 berehala itxi eta 52 konponketa lanak egiten ari dira. Hezkuntza ministroak esan du litekena dela ikasturtea hasi aurretik ikastetxe gehiago ere istea. Gobernuak ez ditu eman itxitako ikastetxen izenak, sindikatuek esan dute gertatzen ari dena eskandalua dela eta eskola itzulera kaotikoa izango dela gaineratu dute.
Legazpin Gipuzkoako hartzainegunaren 29. edizioan Gabiriko Bastarrika gaztaindegiak eramandu etxera Ardilatxaren esne gordinarekin egindako Gipuzkoako gaztarik onenaren saria. Hartzaintzaren munduak azken urteetan izan duen bilakaera ikustarazteko eta balioa emateko helburuarekin antolatzen da urtero jaiau Legazpin Irati Egibar.
Ardilatxarekin, Idiazabal gaztarekin eta hartzain txakurarekin lotutako egitarau zabala antolatu dute aurtengo edizioan Ardilatxaren esne gordinarekin egindako Gipuzkoako gaztarik onenaren saria duela 10 minutu eskas jakinda eta Gabiriko Bastarrika gaztaintegia izan da txapelduna. 19 gazta lehiatu dira orotara. Edizionetan ere ohiko omenaldiak izan dira, horien artean Erreizabal baserriko Juan Jose Aranguren eta Arantxa Segurola bi legazpiarrei sektoriau zabaltzeko egindako lanagatik gorazarrea egin die. Arantxa Segurola unkituta mintzatu da Euskadi Irratian.
Ilusia handia egin digu, eskartzen diogu legazpiko hartzaile egunai,
Gurekin akordatzeagatik.
Era berean Jose Mari eta Benjamin Altxu Almando zartzain amerikarrak omendu dituzte.
Hori Legazpin eta Oliten Nafarroako mahats bilketaren festari dira ospatzen uzaberriaren hasera ospatzeko. Hoi bezala lehen mahatsak zapaldu dituzte eta lehen zukua dastatzeko aukera ere izan da eta guzti hori festagiro apartan ez dira dantzak eta ardo fina falta izan ez da hau bezalako Nafarroako jotak ere. Jota Duñoekin, gaur gure agurra, ontzaino, notiziak berri gehiago iruretan izango dituzu hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz nahi interneten eitb.eus atarian.